Besotë jenë forës dominuese në mesin e rebeleve në provincë. Ushtria ruse ka bërë një dalim midis këtyre forcave dhe, siç ka thënë, grupeve më të moderuara të opozitës që janë aleate me Turqinë, partnerin e saj negocues. Agjencia shtetërore e lajmeve TASS citoi zëvendës ministrin e jashtëm rus Oleg Siromolotov, duke thënë se askush nuk dëshiron armiqësi aktive që mund të vrasin civil në Idlib dhe se po bën përpjekje për të gjetur një zgjidhje para së gjithash për të ndarë opozitën nga Hayat Tahrir al-Shami. Kjo është ndoshta gjëja kryesore, nëse bëhet zgjidhja do të gjendet, tha ai. Turqia përpara sulmit në Idlib ka shtuar përpjekjet për të negociuar me Rusinë dhe Iranin për të mbrojtur grupet rebele që i mbështet. Ankaraja gjithashtu ka vendosur disa trupa në provincë si pjesë një misioni vëzhgues.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Johannes Hahn nuk e përjashtoi mundësinë e ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë, por tha se zgjidhja mosmarrëveshjeve midis dy vendeve duhet të kontribuojë në qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e rajonit.
I'm very much in favor of the resolution of any bilateral.
Jam në favor të zgjidhjes së çdo konflikti dypalësh dhe çdo zgjidhje duhet të kontribuojë në një stabilitet më të gjerë në rajon dhe jo të jetë në kostun e të tjerëve, tha Han në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. I pyetur nëse ndryshimi i mundshëm i kufive mund të ndikojë Bosnjën, Maqedoninë apo vendet e partneritetit lindor, Han tha se është herë të flitet për këtë çështje. Sipas tij, do të ishte dobishme që palët arrijnë marrëveshjen deri në verën e vitit të ardhshëm. Agjencia Kosovare e Inteligjencës konfirmoi se sot në orët e mëngjesit u vra një person brenda objektit të kësaj agjencie. Përmes një komunikate, AKI tha se viktima ishte punëtori i bufes dhe se nuk ka të bëjë me çështje që ndërlidhen me veprimtarinë e AKI-s. Në komunikat thuhet se sot rreth orës 9:10 në objektin Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë ka pasur gjuajtje me armë zjarri, me çras një zyrtar i sigurimit të brendshëm ka shtën mbi një punonjës të bufes. Viktima ka ndërruar jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Me hetimin e këti rasti, po merët prokurori kompetent, përfundon komunikata. Themeluesi i rrjetit militant Hakani, njërit prej grupeve më të rrezikshme në Afganistan, ka vdekur pas një sëmundjeje të gjatë, njoftuan talibanët afgan. Jalaluddin Hakani ka qenë një figurë rëndësishme militante në Afganistan dhe ka pasur lidhje të ngushta edhe me talibanët edhe me Al-Qaidën. Rrjeti i Hakanit ka qenë përgjegjës për shumë sulme të koordinuara ndaj forcave afgane dhe atyre të NATO-s në vitet e fundit. Djali i tij besohet se ka marrë kontrollin e grupit në vitin 2001. Jalaluddin ka qenë në mesin e personaliteteve më të shquara të xhihadit të kësaj epoke, than talibanët. Ata nuk dhanë detaje për datën apo vendin e vdekjes së tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump akuzoi prokurorin e përgjithshëm amerikan Jeff Sessions për dëmtimin e shanseve të dy anëtarëve republikan të Kongresit për rizgjedhje në zgjedhjet e nëntorit. Trump në një postim në Twitter tha se vendimi i Departamentit të Drejtësisë për të ngritur akuza i vë tani fitoret e lehta në dyshim. Të dy republikanët konsiderohen mbështetës të rëndësishëm të Trumpit. Christopher Collins akuzohet për tregti të brendshme dhe Dungeon Hunter për shkelje të fushatës. Trump është përplasur shpesh me Sessions për hetimin e ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të SBA-s në 2016. Zgjedhjet për Kongres mbahen më 6 nëntor, ndërsa demokratët po përpiqen të rrëzojnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve nga republikanët. Kremlini i hodhi poshtë pretendimet e presidentit të Francës Emmanuel Macron se presidenti Rusisë Vladimir Putin ndron për shpërbërjen e Bashkimit Evropian. Mohimin nga zëdhënësi Dmitri Peskov u bë pasi Macron në një intervistë për transmetuesin publik suedez tha se dëshiron të punojë me Putinin pavarësisht planeve të dyshuara malinje të tij për BE-n.
I do respect Vladimir Putin and I am one of these leaders saying we need to construct a new.
Unë respektoj Vladimir Putinin dhe unë jam një nga ata lider që thonë se duhet të ndërtojmë një arkitekturë të re të sigurisë dhe mbrojtjes me Rusinë. Ne duhet të bisedojmë me Rusinë, por ëndër e Vladimir Putinit është të shpërbëj Bashkimin Evropian, tha Macron. Peskovi mohoi qëllimet keqdashëse drejt Evropës. Është në interesin ton që bëhet të jetë begat dhe e qëndrueshme, tha ai. Presidenti i Brazilit Michael Temer tha se qeveria e tij kërkon fonde nga kompanitë dhe bankat për të ndihmuar në ridërtimin e muzeut kombëtar në Rio de Janeiro, i cili u shkatrua nga flakët. Ministri i Arsimit i Brazilit Roicieli Soares tha se po kërkohet edhe ndihmë ndërkombëtare dhe se bisedimet me Agjencinë për Kulturë të Kombeve të Bashkuara UNESCO kanë nisur. Zyrtarët e muzeut thanë se pothuajse 90% e koleksionit është shkatruar. Për zjarrin, stafi fajsoi shkurtimin e fondeve. Zjarri filloi të dielën brëma pasi ndërtesa, një pallat mbretëror i shekullit 19 u mbyll. Nuk është ende e qartë nëse muzeu ishte i siguruar. Muzeu ka pasur një nga koleksionet më të mëdha të antropologjisë dhe historisë natyrore në Amerikë. A i përfshinte mbetje 12.000 vjeçare të një gruaje të njohur si Luzia. Për më shumë lajme vizitoni një faqe ton të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.